Radio Cultura. Eus.
Emeretzi urterekin, Iruñako Maitane Azpirozek zirkoa ezagutu eta hartaz maitimindu zen. Geroztik, zirkoa eskola ezberdinetan formatzen da, eskualegian, Espainian eta Belgikan. Laister, kompainia desberdinekin kolaboratzen du, 2020an berea sortu aintzin, La Trapezionista deituko duena. 2026 urtearen hasieran, topada dispositiboaren bidez, kompainiak HTBT pasatu du Lursoko Arrisuri gelan, Suamu deitutako kompainiaren azken sorkuntza lantzeko. Ekarrizketa atsegin bezain interesgarri batean, Maitanek, kompainiak eta sorkuntzako azken ikuskizuna aurkezten dizkigu, eta gorputzarekin duen harremanaz hitz egiten digu.
Gorputzarekin pentsatu, da, pentsatu dezaketu, niretzako badaude bi modu, ez? Sortzeko. Batetik, egin dezakezu dramaturgia idatzi, eta gero dramaturgia horretan oinarrituta, gorputzera eraman, edo gorputzetik sortu eta gero dramaturgia atera. Ni naiz bigarrena. Maitane Azpiroz naiz, eta Iruñan jaioa, eta sortua. Dantzaren mundutik nator. Osa, txiki-txikitatik dantza egin nuen, dantza klasikoa, gero dantza garaikidea, eta ja 18 urtetan zirkoa lehenagotik egiten nuen, malabareak, baina ez nekien hori nire ogibidea izatea nahi, edo beti izan dut mirespena zirkoaren gatik, baina nahiko berandu hasi nintzen 18 urtekin. Hasi nintzen Iruñako eskola txiki batean, Oreka Zirko eskolan, eta handik, joan nintzen nolabaiteko bihotzkada bat izan zen, maite mindu nintzen zirkoarekin, eta arekin ezkondu nolabait. Eta orduan, Madrilera, Iruñan hiru urtez, gero Madrilera, gero Italiara, gero, formatu naiz leku desberdinetan, eta azkenean egin nuen formakuntza profesional bat Toulousen, Lidon, eta konpainia desberdinekin Frantzia, Iparralde, Euskal Herriko eta Katalunia zeuzer ere bai, lanean ibili ondoren, bai interprete, bai kolaborazio, sorkuntza, kanpo begirada, zuzendari bezala lan egin ostean, sortu nuen nire konpainia. Trapezionista izena duena, La Trapezionista, eta bertan nire ibilbidearen nolabait kutsua nabaria da dantza eta mugimendua, zirkoaren elkartaratzea eta nolabait sormena hortik garatzea. Bertan daude momentuz bi sorkuntza hola egin da, bela HBO da trapezioko numero bat, eta gero Artxipelago izan dela gure lehenengo lana. Egin bat, La Trapezionista sortzen da Artxipelago hori forma egin bateko. Dela ikuskizuma trapezioa musika zuzenean, eta area ondarrarekin, materiarekin egiten duguna lana. Eta poesia bizuala asko gustatzen zait, gero giza harremanetan ere asko inspiratzen naiz kontatzeko, nola sortzen diren, nola garatzen diren, ze konfliktuak egon daitezken ere giza banakoan eta giza harremanetan, eta hori pixka bat dira nire irizpideak sortzerako orduan. Gero Suamu hasi ginen ja pentsatzen, 2023an hasi ginen ideian pentsatzen, da zuhaitzekin eta zuhaitzen beharraren inguruan hausnarketa bat, beraien funtzioa, eta gero ere nola erakusten diguten beste harremantzeko modu bat, ez? Kolaborazioan eta interdependentzian lanean naturak badauka jokatzeko modu hori, eta bizitzeko modu hori ere bai, eta orduan niri pertsonalki interesatzen zaidana da hori nolabait beti gaizki ulertu da, beti esan delako erronka moduko bat, ez? Esaten da, la ley del más fuerte, edo ez dakit nola esan euskeraz, baina bai poteretsuarenaren edo indartsuarenaren legea dagoela natura, baina hori nik nire hausnarketan eta nire ikasketen, osea, zentzu horretan nola ikasi dudan zientzia inguruan ez da egia. Osea, azkenean da dena kooperazioan oinarritzen den harreman bat bizirauteko eta bizitza emateko. Naiz eta guk gizaki bezala eta antropozentrismo horretatik ulertu gauzak gure intereserako ere bai, porque gure gizartean nolabait poterean dauden horren eskuetan gaude, hoien eskuetan gaude, eta haiek justifikatzeko esaten dute natura horrela funtzionatzen duela, ez da egia. Da, kooperazioan bizimaia hobetzea denontzako, bai zaharrentzako, eta gehien bat natura vegetalean asko ikusten da hori. Orduan, horretan datza edo gustatuko litzaiguke gure ikuskizuna horren inspirazioa dauka eta ba mezu hori bidaltzea nolabait ikusle. Zuamu da zuhaitza esateko hitz bat. Badaude bi birizpide edo bi bersio, dela bat, dela oso aintzinako euskeran erabiltzen zen hitz bat. Eta gero badago beste bat, dela dialektoa edo euskarazko dialekto baten hitza, baino gaur egun ez da erabiltzen. Edo nik behintzat ez dut sekula entzun. Orduan hori aintzinako terminologia bat da, eta guk hartu dugu gehien bat desagertu delako ere bai, ez? Eta gure baso primigenioak edo desagertzen ari direnez polita iruditzen zitzaigun simbolismo hori erakustea zua muitzarekin. Hasiera batean, lehen aipatu dut HBO numeroa egin nuela urarekin zer ikusia daukana. Urarekin, ze, bueno, nire gustatzen zitzaidan, gustatzen zait, asko testura desberdinetan lantzea, eta testura uraren suspentzioa, ez nola gauden uraren barruan, eta magia moduko atemporalidade horretan, inspiratutako numero bat da. Gero, hasi nintzen zuhaitzetan egiten. Eta zuhaitzekin txikitatik beti harreman oso estua izan dut, asko gustatzen zaizkit zuhaitzak, eta oso jakintxoak iruditzen zaizkit. Jakintxoak bere erara. Eta azkenean Juanjo nere bikotea berate basotzaina da eta ingurumen formakuntza dauka ere bai. Berarekin izketan, aber nola zer ta, ba, berak nahi zuen zuhaitzekin zeu zer egin, eta niri oso ideia polita irutu zitzaidan. Orduan, urarekin ere harremana oso estua daukate zuhaitzek, eta zelako, hasi ginen hausnartzen, zelako harremana zegoen ura eta zuhaitzen artean. Handik sortu zen elementua, soka multikorde edo soka anitzak, nik ez nuen inoiz egin, baina aintzinetik, izan nuen ideia bat, amets bat, zela soka txikien kortina batekin lan egitea. Orduan, urak zuhaitz barruan egiten duen ibilbidea misteriotsua dela ere, osea oso oraindik ez dakigu esplikatzen oso ondo nola zuhaitzak bombeatu egiten duen urrori iristeko ostoetara eta adarretara, baino badakigu indarrasko behar duela ura hori eramateko. Orduan, hasi ginen horrekin indarra ere bai zirkoan asko egiten da, nola ez antigrabedade hori ere, nola ura betik gora eramaten den. Orduan, bueno, hasi ginen hausnartzen mundu biologiko hori ere bai, eta zientzia, bueno, liburu asko irakurtzen, zuhaitzen inguruan, uraren inguruan, haien harremanaren inguruan, gero nola zuhaitzak dauden lekuetan, moztu egiten balin badira zuhaitzak, horrek nola eragiten duen euriteari edo hidrografiari nola eragiten dion, normalean oso kaltegarria da, edo bueno, kaltegarria aldatu egiten du. Harreman hidrografikoa oso potentea da. Liburu horietan ere bai, ba nola, ez, nola zuhaitzak beraien artean hitz egiten duten, nola ikusten duten, nola sentitu egiten duten ere mundua asko interesatu zitzaigun, eta bueno, hortik abiatuta, gero feminitatearekin, emakumeekin, ezakiz zergatik bino, niretzako natura femeninoa da, eta bueno, ba zegoen hasieratik horrelako intuizio bat emakumeak ere behar duzutela, osea, presentzia potente bat egon behar zuela emakumearen inguruan, edo feminidadearen inguruan. Orduan, bueno, pues Laura etorri zen, lehenengo urtea egin nuen nik bakarrik, hausnarketa, bilaketa eta dena, gero, bueno, pues multikordetan ere hasi, eta gero Laura ezagutu nuen. Eta Laurari gonbidea bota nion, gurekin sorkuntzan sartzeko, eta orain elkarrekin gaude. Prozesua hortan dago, gero badaukago ere Juanjo jarraitzen du gurekin, Iban musikaria ere bai, musikaria da, biolontxeloak, egurra, bueno, hortik ere abiatuta, lehenagotik ere guk lan egiten dugu berarekin. Orduan, bueno, pues badaukago ere konplizitatea eta pixka bat hizkuntza berdina hitz egiten dugula ja, pues urteak badaramazkigu elkarrekin lanean. Orduan horretan jarraitu dugu eta azkenengo etorrera edo izan da Rolando San Martinena. Berak egiten du zuzendaritza eta laguntzen digu pixka bat zentzua eta idazten. Eta horrela, orain gaude eskeletoa badaukagu, eskema, estruktura, eta orain gaude pues, mamia sartzen. Gauzei. Nik pentsatzen dut gorputzaren bidez. Adibidez, sortzerako orduan, askotan agian hitz egiten dugu gauzetaz, hola iserita, gauden bezala, baina gero gorputzea pasatzen dituzunean, edo ekintzan, ohartzen zara ez dela hori. Nik behar dut gorputzarekin pentsatu. Hori bai egia da. Gorputzarekin pentsatu, da, pentsatu dezaketu, bon, niretzako badaude bi modu, ez? Sortzeko. Batetik, egin dezakezu dramaturgia idatzi, eta gero dramaturgia horretan oinarrituta gorputzera eraman, edo gorputzetik sortu eta gero dramaturgia atera. Ni naiz bigarrena. Osea, gorputzak niri esaten dit nondik norakoak sortu. Eta gorputzaren bitartez badakit ongi dagoen edo ez dagoen. Zentzuzkoa den niretzako edo zentzuzkoa den egiten ari garena edo ez den zentzuzkoa. Eta niretzako zirkoan edo orokorrean dantza edo mugimendua gorputza tresna daukatenak uste dut, agian badaude beste ikuspuntu batzuk, porque egon daitezketa oso ongi da, baina niretzako funtzionatzen duena da gorputzetik abidatuta, eta gero ere zirkoaren tresna nagusiak edo zentzu nagusiak, porque azkenean zirkoa zer da, da arriskua, da bizitza, eriotza, ere bai ez, nola bizirauten dugun, dira, bueno, badaude zentzu batzuk ezin dituzunak ekiditu. Orduan hoiek kontutan hartuta, hoiek niretzako oso garrantzitsuak dita, handik abiatuta sortu behar da dramaturgia bat edo kontakizun bat. Erorketak ez dira askotan pasatzen. Gorputza oso jakintsua da. Orduan, osea, ez dira askotan gertatzen dira, baina pentsatzen duguna baino gutxiago. Osea, arriskutsuak direnak behintzat. Osea, bai egiten ditugu, adibidez, truko potente bat atera nahi balimo duzu, badaukazu lematla, koltsona, eta koltsonera botatzen duzu zure burua, eta hori badakigu egiten, baina badakigu edo egin behar dugu, segun eta ze nahi duzun atera, beharrezkoa da hortik pasatzea, baina horiek dira erorketak, zuk egindako erorketak, osea nahita egindako erorketak. Baina kontrolatzen ez direnak ez daude hainbeste. Gustatzen zaite esatea ez dela hain arriskutsua entrenatzen duzunean. Bai arriskua dagoela kontrolpetik ateratzen zarenean. Osea, lanean zaudenean zu beti kontrol horretan zaude. Zuk ordu asko sartzen ditugu. Gauzak neurtzeko metodologiz. Orduan guk badakigu nondik nora ongi seguru sentitzen garen. Badaude egunak nun eta nekatuta zauden, orduan badakizu hoiek ezin dituzula egin. Zuk ezagutzen duzu zure gorputza. Badu istripuak ere bai. Erorketak istripuak direnak, niretzako hoiek dira tamalgarrienak edo tristenak edo gogorrenak, eta lesioak niretzako gogorragoak dira oraindik. Orduan, erorketak bai istripuak egon badaude, baina ez hainbeste uste dut jendeak pentsatzen duen bezala. Ze guk badakigu nora goazen eta noraino joan gaitezken. Eta gainera, osea, nik izan ditudan istripuetan, baditut lagunak istripu larriagoak izan dituztenak, baina esgintze bat edo gauza txikiak izan dira, gorputzak badaki. Badaki ze alturan dagoen, badaki nola erori behar den, badaki buelta ematen horreri. Orduan, bai egia da, jo, adibidez egiten bali maduzu baskula. Baskulan igotzen zara 10 metro salto batean edo 6 metro. Orduan, agian hor erorketa askoz ere, baino badaude neurriak, badaude lagunak koltsonarekin bilatzera joaten zaituztenak. Neri zirkoak deitu zidan eta horregatik sartu nintzen, izan zen nolabaiteko anaitasuna, ez? Solidaridad, ez dakit nola esaten den, baina badago zeozer oso bestearen beharra daukazuna. Eta bestearen beharra daukazu garatzeko zure lana. Orduan horregatik niretzako familia sortzen da ere bai. Badakizula bestearen gabe ezin dituzula zuk pentsatzen dituzunak egin. Osea, zaintza behar dugu. Lesioak okerragoak dira. Adin batetik aurrera eta gazteak zarete, osea, garenean ere bai, ze errepikatzen da asko, osea, ariketa berdina askotan errepikatzen da eta orduan gorputzak sufritu egiten du. Eta askotan ba ez direnak sendatzen, gero denbora adinarekin kostatzen zaio sendatzea. Hori okerragoa da, niretzat. Egia da, haizean askatasun berezi bat sentitzen duela. Batetik, ez dakit, goitik ikusita eta gero beste mundu batera joango bazina bezala, ez? Gauza guztiak posible den mundu batera joango bazina bezala. Ta lurrean beti da, ez dakit, badago niretzako, oso pertsonala da, baina konflikto gehiago, ez? Materiarekin, da, gora joaten haizenean, da, bueno, eterikoagoa, da, ametxe egiteko leku aproposago bat iruditzen zait. Dena posible den mundu bat. Ni orain dela gutxi arte bizi nintzen hirian. Ta orain dela, bueno, orain dela 4 urte ama izan nintzen eta nire alabaren aita, nire bikotea, bizi da herri txiki txiki baten. Eta erabaki genuen orain dela 2 urte area joatea. Noski, ba han egonda ohartzen zara nolako faltak dauden, ez? Nolako eske daude erronka desberdinak, porque bai badago alde batetik nola zure burua ikusi dezakezun kultura sortzaile bezala eta defendatzaile bezala, nola ikusi dezakezun zure burua eta nola lagundu dezakezun kultura bertan osatzen haien beharrak beti kontutan hartuta, porque normalean oso arrotza da niretzako landa eremua kulturarekiko. Ez da berdina okindegi bat irikitzea edo kulturaretxe bat irikitzea. Porque ogiak badakigu denak beharrezkoa dela, baina kulturaren beharra ikustezina da. Ez da gauza bat neurtzen dena ogia bezala, ez da ogi bat tori. niretzako, osea, hasiera bateko zailtasunak izango lirateke jendeari nolabait ikustaraztea behar hori. Hori lan handia da. Eta bestetik oso ondo ikusten dut, osea, beraiek ere edo guk ere, ni orain herri txiki batean bizi naizela eta zailtasunak ikusten ditu da nere lana garatzeko orduan eta baren entrenatzeko lekuak, bueno, eta bar da ere demokratizazioa, osea, kulturaren suspertzea edo kulturaren eskubidea denontzako izatea, ez? Eta zergatik herri txiki batean bizi baldin bazara ezin duzu kotxe hartu 10 minututan kultur leku eremu batean egon, ez? Eskaintza hori jaso. Hori izango nitzateke niretzako hausnarketa edo bai, ikuspuntua. Topada, bueno, badago alde batetik oso eskertuta gaude. Ze arrisuri da sala bat, osea lujo, osea guretzako lujo bat izan da hemen lan egitea, lekua da, osea oso atsegina, sala bikaina lan egiteko, kondizioak baldintzak oso onak dira. Orduan guri konpainia bezala asko pozten gaitu eta aste honetan lan egin duguna egia da baldintza honetan zaudenean askoz ere produktibitate gehiago sortzen dela eta bueno, pues nola, ez? Postasuna edo arima posten den, gero eta lan gehiago eta hobea den ere bai. Orduan topada bezalako baliabideak niretzako oso garrantzitsuak eta beharrezkoak dira. Nik uste dut gaudela momentu batean oso konbulsua politikoki, oso zentzugabea niretzako. Oso helburu tristeak eta maltzurrak, ze poterearen bila dabiltzatela, zuamuren sorkuntza pixka bat galdetzen du, ere bai, zein den gizakiaren lekua munduan. Eta nik uste dut, gustatuko litzaidake jendea horri buruz galdetzea, zein da gure lekua munduan. Eta zergatik nire iritziz, ari garen justo kontrakoa egiten. Zergatik galdu dugun naturarekin daukagun harremanan, eta nola naturarekin harreman hori galtzeak galdu gaituen gu ere bai. Orduan, gustatuko litzaidake harreman hori berriz ere izaitea, eta gure bizi zentzua nolabait bilatzea. Porque uste dut oso hutsak gaudela, ez daukagula norabiderik, galdu dugula bizitzaren plazerra, gero eta gauza gehiago dauzkagu, baino gero eta suizidio gehiago daude. Triste bizi garela, ez gaudela pozik sortu dugunarekin. Orduan horretaz gu erantzunkizun bat daukagu eta erantzunkizun hori izango litzateke berriz ere bueltatzea, zeozer askoz ere aproposagoa eta gureagoa dela.
Radio Kultura .eus